Lõunaraadios.
Nii, ühesõnaga tere maailm ja me alustame teemaga, mis on seotud meie ülemuse Margus Lepaga. Aga enne seda, kui me hakkame rääkima asjadest, muidu täna tuleb üle pikk jutt, tuleb Kersti Kaljulaius sellepärast, no ongi kurat niukest tohlakat annab ikka Eestis üldiselt otsida. Aga ma räägiks nagu siukesest asjast, et siin esmaspäeval toimus kruisilaevade terminalis üks selline uhke bankett, mille korraldab Iliseri fond. See on see, no need inimesed, kes annetavad rahasid nendele lastele, kelle vanemad on sõdades surma saanud ja põhimõtteliselt ka veteranidele kui vaja. Nii et see on siuke tubli sõjameeste, noh, sõjameeste laste auks või nende abiks. Muide see sama lapsekene, kelle auks fond tehti või see, vaata kuidas aeg läheb, et noh, neil ei olnud üldse raha sellepärast, et isa oli surma saanud ja nii ei. Ja täna on siis viiendal kursusel õpib Tartu Ülikoolis molekulaarbioloogiat. Nii et võt niisugune on see. Aga mitte sellest ma ei tahtanud rääkida, kohe lähme selle juurde edasi, aga enne ma kasutan juhust, mida ei tule mul ette liiga tihti kord nädalas, öelda aitäh meie toetajatele. Ei ole see meie raadio asi praegu paremaks läinud, aga samas noh, võtta jälle teistpidi, et eks ikka neid kuulejad ja kirjutajad ole ka. Aga meil oleks siis palve kõigile nendele, kellel vähegi see asi võimalik on, meid aidata. Noh, kas või iga eurokene maksab midagi. Ja eriti noh, need inimesed, kes toetavad meid ka nii moraalselt ja kellele meeldib kõik see, mis me räägime. Palun veereta mõnda veeringut endal taskus, kas ta on teile täpselt just viimseni vajalik, et võib-olla siis saaks teha ülekande Nõmme raadiole, kus juures siis meie panga arve ja panga number on Nõmme raadio koduleheküljel. Nii see esiteks aitäh, kes on juba aidanud ja veel suurem aitäh nendele, kes alles hakkavad andma ilma teieta ja meid nalja, ilma teieta meie see firma tööd teha siin ei saa. Aga kui ma rääkisin sellest bankettist ja sellest Iliseri fondist, siis lihtsalt oli niimoodi, et seal sellise ümarguse laua taga, mida oli seal 7-8 inimest meie abikaasaga ja veel üks abielupaar ja nii edas. Aga seal oli muu hulgas ka üks, noh, ma ütleksin, vanem keskealine proova, kes veel töötab edasi. Muide on kirurg ja tema kirurg ja eripära on siis, tähendab see valdkond on nina, kurgu ja kõrva arst. Kirurg, nina, kurgu, kõrva, nina, kurk, kõrv ja ta on selle asja arst. Ja kuna ta tegeleb ühesõnaga, kuna nii nina, kurk kui ka kõrv on kõik peaküljes kinni, siis no ei võtnud nagu väga palju aega, kui ma hakkasin rääkima sellest, et võt, minu siin raadio ülemusel Margusel on olukord kehva, sellepärast, et on see kolmiknärvi neuralgia ja see põled. Ja ma siis sõnud, et kuna te tegelete nina, kurgu ja kõrvaga, siis tegelikult see pealuu sees olevad asjad on teil vähemalt lähedal, et kui te neid ka ei opereeri, aga vähemalt olete neid kõiki näinud. Minu pärast kas või siis, kui te lähete kõrvaoperatsioonile, need asjad, et see on teie eriala. Jah, et on küll eriala ja tal mingisugusel tuttaval oli sama probleem olnud ja see. Ja siis ta natuke rääkis, kuidas see haigus on ja see, kordan see tegemist on kirurgiga. Ja no eks ta nimetas ikka neid asju, mida meie siin oleme oma pooliku mõistusega ka nimetanud, et noh, meil tuleb siin mingisugused tabletid valuvaigistid, eks ole, mis Margus praegu ütles, et tal on ilmus kõvasti sees ja ta ei saa nagu sellepärast väga käia, muidu ta räägib. Margus juba räägib, okei, aga noh, nähtavasti muidugi see rohi ja see muidugi mingil määral pärsib võib-olla ka natukene mõtlemist ja tasakaalu ja muid sellised asju. Nii et ühesõnaga ja siis see daam, see kirurg ütles siis, no jah, et on mingisugused tabletid, need aitavad valu vaigisti vastu. Ma ütlesin, jah, et täpselt seda me teame ja et Margus tablettega võtab. Ja siis noh, kirurgiline vahele segamine, et tekitada selline olukord, kus see veresoon, mis selle kolmiknärvi kõrvalt mööda läheb ja mis võib pigistada kolmiknärvi ja tekitada selles selle valu, et seda saaks nagu kirurgiliselt parandada. aga no üldiselt ütles, et tega see ei ole selline väga kerge operatsioon, kuigi ta seda kolmik närvi näeb kolm korda nädalas erinevates kombinatsioonides, et tega see ikka väga lihtne ei ole ja no, mingid riskid ja asjad, aga et see oleks, aga võt, nüüd tuleb see, miks ma temast üldse rääkima hakkasin. Ja siis niimoodi, et muidugi, et Eesti meditsiin või meditsiini ümbrus on täis igasuguseid tohlakaid, kes on posi ja niipidi ja kes on posi ja naapidi, kes on hirumant ja kes käseb puude ümbert kinni võtta ja kellel on vaja taevasse vaadata ja siis kättega ringe teha ja nii edasi. Et noh, neid on siin Eestis ikkagi nii, et kohe no on. Aga lisas see proua tohter, et mitte kõik ühtedel ja samadel tingimustel ei pruugi olla noh, posijad. Et mingites asjades võib olla seal kandis ka õigus. Kuigi ta rõhutas, et ärgi uskuge midagi ja kui midagi on, et mingi arsti juurde, noh, posijad on riskantne värk igal juhul. No eriti näiteks muidugi, millest nimetus oli see, igasugune onko, see tähendab igast vähiravimid ja vähiravimised ja nii edasi. Noh, võttes, et seal on sageli arsti juurde mineku asemel, inimene istub siis kodus või läheb selle posija juurde ja pärast kui juba hilja on, siis on juba hilja. Nii et, noh nii, aga ühe sõnaga ma tunnen selle asja juurde tagasi, et on olemas üks valdkond, mille kohta ta ütles, et 100%-list garantiid muidugi ei ole. 100%-liselt teadus, meditsiiniline see asjandus ka ei ole. Aga et see asjandus on sageli siiski aidanud ja kui seda proovida teiste asjade kõrval, näiteks tabletti söömise kõrval, nii et sa ei jäta tablette ära, et mine tea. Ja ta nimetas, et ta on selle 25 või 30 aastase praktika jooksul seoses selle kolmiknärvi vaatamisega on see tulemusi andnud. Kuigi tõus, et tegelikult et ta päriselt soovitada, aga no mine võtta kinni ja kui muud asjad ei aita, siis järsku aitab see. Ja ta seletas pikalt, milline teooria selle taga on ja need, millest on jutt. Jutt on nõelravist. Kus juures? Nõelravi ei saa olla päriselt see, mida siin Eestis igasugused tegelinskid teevad. Aga siin tuleb, noh, tänapäeval lähed ju arvutisse sisse, eks ole, sa pead vaatama, mida hiinlased tegelikult teevad. Ja ta ütles, et noh, et küllab hiinlaste kulgas on ka siukesi pussereid. Noh, näiteks ta nimetas kahte hiinlast Eestis, kes töötasid Hiina suur saatkonnas. Ja noh, tegelikult on see Viini konventsiooni vast, kes olles diplomaadid suur saatkonnas tegid halturat selle Tai Chiiga, mis on mingi karateelaadne asi või midagi. Ja ta ütles, et ega midagi öelda ei ole, kahest üks saavutas mingeid tulemusi. Et kui mingisugune, aga noh, et tal olid vist mingid muud asjad, aga see oli varastanud saatkonnast midagi ära või nii. Ühesõnaga just see, kes oskas Tai Chiid teha, see diplomaat saadeti tapiga Hiinasse tagasi. Aga no ma räägin seda just nimelt sellepärast, et see lugupeetud proov ütles, et neid tahtjaid ja tegijaid, kes väidavad, et nad on hirmsast sükkesed nõelravi omad, ei maksa nagu väga sinna kohe lootma jääda, sest väga sageli need nõelravi asjad ja muide ka Tai Chi tehakse valeste. No Tai Chi kohta... No alles iljuti ma nagu vaatasin, kuna sellest seal tuli jällegi juttu mingisugustest pseudomeditsiinilist asjadest ja seal on niimoodi, et kaugeltki mitte kõik need Tai Chi tegijad ei ole noh, kosher, ütleme siis niimoodi. Ja üks vend ütleb, et kui vana teie abikaasa on, et 50, mida ta teeb oma kaalu langetamiseks, noh, käib jooksmas ja siis teeb jõusaalis ja nii edasi, see on absoluutselt vale. Et üle 50 aastane inimene ei tohiks käia üldse üheski jõusaalis ja veel vähem peaks ta jooksma. No meil on ka näited, tähendab, kuidas jooksmine põrutab inimese ajudest segi. Rahandusminister Jürgen Ligi, no sa vaata, mis ta saanud on. Ta kunagi oli nagu enam vähem, aga nüüd oma selle triatloniga ja millega iganes või see näitleja E-Tamm ja kes iganes, et... No see Tai Chi vend igal juhul praegu on öelnud küll seda, et kui sa oled üle 50, et siis sa ei tohiks selliseid asju teha. eriti sõimas ta igasugustes jõusaalides käimist, sellepärast nii pea kui tulevad suured koormused õlavöö juurde ja nii edasi, tegelikult see rikub inimese ära ja see teeb ta haigeks. Aga noh, ma ise muidu teen ka natukene seda tai chi'd, aga mitte väga tõsiselt kord nädalas, aga noh ikka noh. Ikka sõike, noh, nii pidi tore ja midagi juhtub ja noh, lasta siis olla. Aga tegelikult ma tulen selle teema juurde tagasi. Et Marguse pärast ma seda asja küsisin ja Marguse pärast ma kuulasin ära väga õpetliku ja pika loengu nõel ravist, noh, selle põhimõttest. Ah jaa, üks väike asi veel, mida ma ei teadnud, et ei pruugigi alati teha nõel ravi. Noh, kui sa ei oska näiteks otseselt või noh, sa ei tea, kuhu see nõel tuleb sisse keerutada, nii edasi, et väga lähedane sellele on siis punkti vajutamine. No selle asemel, et siia panna nüüd see nõel, sa lihtsalt vajutad ta sõrmega siia kinni, hoiad teda paar minutit ja võtad välja. Et see pidi jah andma põhimõttes tulemusega. Ma veel kord kordan selle lugupeetud tohtri proova asja. Kui juba teised asjad on kõik ära proovitud, siis nõel ravi noh, põhimõtteliselt ei saa teha asju halvemaks. Ja ma loodan, et Margus, kes seal vastas nüüd praegu istub, leiab üles mõne sellise nõelravi tegija venna, kellega ühesõnaga ei tohi kindel olla, et läheb hästi. Aga tõenäosus, et läheb hästi, on piisavalt suur. Ja seda on öelnud teaduspõhise meditsiini esindaja, kirurg 30 aastat. Kes muidu krooniliselt on igasuguste posijate ja kõigi nende asjade vastu. Nii et ju siis tasub ja Margus ei ole meil siis ainukene, kellel see õnnetu haigus on. Aga nüüd me siis pöördume veel meie vaatajate poole, et pidage meeles, et kõigepealt saatke meile like, siis tehke kommentaar ja saatke seda sõpradele edasi. Like, comment, share. Nii, see on siis nüüd see. Ja nüüd enne, kui me päris teema juurde läheme, on küsitud imelik, aga need on ka sellised vaatajad inimesed, et mis pärast teil need kolm kartulit siin on ja mis need küünlad tähendavad ja nii edas. Need kartulid ehk apelsinid on seotud ühe lavastusega meie vabaduse alguses, mille nimi oli Armastus kolme apelsini vastu ja mida mängiti Viljandi Suugala teatris ja selle lavastas. Elmo Nüganen. See on sellise, noh, seal ei ole oma mingit väga kindlat sisu, aga see, mis meid antud juhul noh, nagu puudutas, oli see, et see oli esimene sellise avalik improviseerimisteater, kus oli mingisugune see lava tekst või mida nad pidid seal mängima, oli kuskil, kes ütles, 10 või 15 lehekülge, aga see oli täis kahe poolega lavastus ja kõik ülejäänu oli improviseerimine. Meie siin see saate sisu on suures osas poliitika, kus juures noh, siuke lõbus ja siuke noh, ühesõnaga. Ja need kolm apelsini lihtsalt tuletavad meile meelde ja vaatajatele meelde, et meie siin improviseerime. Meil ei ole midagi siukest suurt ette kirjutatud, kust maha lugeda, aga no hakkame otsast peale ja ma umbes oletan, millest me räägime, mul on siin väiksed need on. Nii et improviseeriv poliitiline raadiosaade, mida sümboliseerivad need kolm apelsini, lavastusest, armastus kolme apelsini vast. Küünaldega on lugu jällegi teistpidi. Tähendab, esimest korda need neli küünalt tekkisid meil detsembri alguses. See oli siis, kui hakkasid adventi ajad peal. Alguses põles üks küünal, siis põles kaks, kolm. Ja siis lõpuks, kui jõulud käes olid, siis põlesid kõik neli küünalt. Nüüd küsimus, mis pärast nad põlevad edasi? Selle peale mina ütleksin, a miks ka mitte? Lõpkoks päris kena ju teisi vaadata ja kuidagi sõike hubane ja tore ja nii edasi. Nüüd ja see eelmine kord meil oli ka siin juttu natukene sellest suurest küünlast. Kuna me midagi targemat Margusega ei suutnud välja mõelda, siis me ütleme niimoodi, et see suur küünal on meie peatselt saabuv jaanituli. Nii et kuna Eesti elu käib adventi ja jaanitule vahel, siis siin on siis meil advent ja siin on jaanituli, mis muide tuleb rutem, kui me arvat oskame. Ma olen seda kohta siteerinud Mihkel Rauast juba mitu korda, kes on öelnud sellise laus, et see on lausa uskumatu, kui kiiresti lendab tina pannes aeg. Noh, meie siin veel tina ei pane praegu, aga kodus vahest ehk ikka, aga igal juhul, no see tegelikult võib-olla minu vanuseseks on see veel eriti juve, vaadata, kui kiiresti aeg tegelikult ikkagi tõepoolest lendab. No mis siis need olnud on? Nüüd meil on siis aprill, eks ole, noh, mai, juuni, noh, kaugel ta siis on. Ja see, mis ehmatab, ma arvan, et Margus on muga ja paljud on nõus, on see, et kui sa muud asja nagu väga ei märka, siis sa märkad seda oma laste vanusest. Tead, mul oli praegu siuke asja, et nii pea, kui ma hakkasin selle peale mõtlema, mul ka võttis kõhu alt külmaks. Tähendab, minu vanepoeg, Ameerikas, finantsist, töötab suures rahandusfirmas ja nii edasi, nii edasi, on igatepidi tuuri võist, sai 15. märtsil 38-aastaseks. No tule taevas appi 38. Vähe sellest. Nüüd siis teine, see meie perekonna väike poeg, siukene musirullikene ja no igatepidi siuke pisike tore poiss ja nii edasi, kes muide töötab praegu teatris, Kelleri teatris inspitsentina ja siis on ka dramaturg, see pesamuna, see saab nüüd järgmisel nädalal usu ja rausu, 25. Oi joppa kolla, pot siis kui sa seda ühel hetkel märkad, siis on ikkagi noh päris juube. Aga need on need seletused nende asjade kohta, nüüd läheme sedasi, tähendab tegelikult, Eestil on praegu probleemid presidenti D-ga. Selle teisest presidentist Karisest me praegu väga ei räägi, kui lõpus jutuks tuleb, ehk siis ikka. Aga mis oli tegelikult väga lõbus, oli see, kuidas Kersti Kaljulaid maha võeti. Ja siin, eks neid teooriaid ja miks maha võeti, on ikkagi mitmesuguseid. Aga siin oleks vaja nüüd natukene tähelepanu pöörata. Tähendab, tegelikult on ju niimoodi, et Kaljulaid ka oma kõnedes on mitu korda öelnud ühe väga huvitava mõtte. Mina olen Mart Laari õpilane. Issand jumal, kui ta ka oleks, on see lause, mida ei tohiks öelda mitte mingil juhul. Sellest Mart Laari koolkond on rublatehing näiteks, webfond, siis no, absoluutselt valesti ja käkrasse keeratud erastamine. See, millest ka muidu Keskerakond on pärast palju rääkinud, see elamu erastamise lugu ja no, need asjad, kus inimesed, kes elasid majades sees, tõsteti välja, sest vanad omanikud tulid tagant. See on ju ka Mart Laar. Ja kui meil on tegemist siis Mart Laari õpilasega, no siis mõni ime, et küsimusi on tekitanud isegi rahaline olukord, mis ju võinuks kuidagi ära jääda. Nii, aga nüüd siis see. Tähendab, Kaljulaid sai oma suure kolaka kätte eelmiste sigaduste eest, millega ta hakkama sai. Ja mis tasapisi hakkas inimestele närvidele käima. No, jätame selle veel praegu esialgu kõrvale, et Kersti Kaljulaid on uuskomatult ülbe inimene. Tähendab, tal igasugune empaatia või kaastunne või see täielikult puudub ja ta usub, et ta ongi selline jõlekõva tegija, mida ta ju tegelikult ei ole. Ainus asi, mis ta seal kuskil oli, ta oli seal raamatupidaja selles kontrollkojas Luksemburgis. No ja ongi sul siis noh, kõik. Ja enne seda siis Mart Laar, kes tegeles rahaliste avantüüridega. Muide, see rahavärk, rubla tehing, võib-olla ma paari sõnaga lihtsalt tuletan meelde, eriti noorematele, kes seda ei tea. Oli niimoodi, et hakkas tulema Eesti kroon. Ja kui tuleb Eesti kroon, siis on vaja käibelt ära korjata seni kehtinud rublad. Ehk noh, tookord siis on niimoodi, et sa said, kas oli 10 vist, 1500 vene rubla asemel, sa said 150 Eesti krooni. Nüüd oli aga siin üks väga ohtlik situatsioon, et kui nüüd venelased on selle raha vahetuse vastu, siis teevad nad sellise viguri, et nad tegelikult korjavad ja ostavad kokku kõik käibelt kõrvaldatud rublad. Ja teiseks nad korjavad ära ka vastavalt vahetatud Eesti kroonid. No kujutage ette, meil on siin ütleme, seal miljon krooni kuskil ringi. Ja venelased oma nende rubladega, mis kokku korjati, ostavad kogu selle asja kokku. Ehk teiste sõnadega kukuks Eesti kroon maha. Ja selleks, et seda nüüd ei oleks, siis Eesti Pank pidas läbirääkimisi Vene valitsusega ja Korgai Taar oli tookord peaministri kohuse täitja ja siin oli siis Siim Kallas. Ja see, et lepime nüüd kokku, et noh, kas te teete seda? Ja Korgai Taar ütles, ärge kartke, me seda ei tee. Aga meie palve oleks see, et kõik rublad, mis te olete kokku korjanud oma kottidesse ja nii edasi, et kõik need rublad toote meile tagasi, sest noh, seal olid mitmed põhjused, seal hulgas ka inflatsioon, mis pärast venelastel oli vaja need rublad kuidugi kätte saada. Nii. Aga nüüd tehti see vigur ära, tähendab, kroon läks käima, venelased meile midagi halba ei teinud, aga siis tekkisid nüüd siis rahvakunstnikud Marek Strandberg, Tiit Pruuli ja seal oli üks tegelane oli veel, kes mul praegu ette ei löö, selline suhteliselt vähe tuntud tegelane. Need korjasid need rublad kokku ja andsid üle või viisid ära küsimus kuhu? Tšetšeeniasse, kus käis, ühesõnaga nad andsid need rublad Vene vaenlastele, olles enne lubanud need rahad anda venelastele endile. Noh, ja siis oligi. Ehk teiste sõnadega tänu siis Tiit Pruulile ja Marek Strandbergile ja kompanile, Mart Laarile ja kindlasti see lähedal Kersti Kaljulaiule käitus Eesti viimase kaabakana. Ja Kersti Kaljulaid oli nende kaabakate hulgas. Järelikult see tema nägemine ja vaatamine aususest ja nii edasi on suurel määral äärmiselt küsitav. Nüüd see ei olnud veel kõik. Noh, juba, noh, kui me mõtleme igasuguste muude asjade peale, no näiteks olles Vabariigi president, algatas Kaljulaid täiesti idiootliku kampaania ja see oli see, et Eesti tuleb viia ÜRO julgeoleku nõukogusse. Julgeoleku nõukogu on niimoodi, et seal on 5 alalist liiget ja ülejäänud on ajutised liikmed või korraks, noh, 8 aastaks. Ja Kaljulaid rabelis ringi, et Eesti saaks seejukeseks ajutiseks või noh, ütleme niimoodi mitte alaliseks ÜRO julgeoleku nõukogu liikmeks. Küsimus, milleks seda vaja oli? Kusjuures ma arvan, et see kuulus Kersti Kaljulaiu kohtumine Putiniga, kus nad olid igavesti suured sõbrad ja pildid jooksevad praegu Facebookis läbi ja nii edasi, oligi sellest, sest Venemaa on julgeoleku nõukogu alaline liige ja tõenäoliselt. Käis Kaljulaid Putini käest küsima, et Putin ei blokeeriks seda Eesti liikumist julgeoleku nõukogus. Küsimus, milleks seda julgeoleku nõukogu vaja oli? Kindlasti mitte milleks. See oli täiesti rumal ja mõtetu käik, kus juures ma ütleksin nii, et see oli ka väga riskantne käik. Kui nüüd sel ajal, kui meie istusime seal julgeoleku nõukogus Kersti Kaljulaiu armust, kui seal oleks nüüd üles kerkinud mingisugune tõsine rahvusvaheline konflikt, noh, ma ei tea, siin hilisematest aegas ütleme see sama Venezuela lugu või Iraan, Iraak ja nii edasi, siis oleks Eesti seal olnud sunnitud hääletama. Ja siin nüüd kerksigi see probleem, mida eestlased ei oska teha. Nad ei oska hääletada eriti olukorras, kus ühel pool on USA ja teisel pool on Euroopa Liit. Nüüd selle kohta on selline kuulus vanasena, et ära topi oma nina sinna, kust halba aisu tuleb. Ja see oli just see klassikaline Kaljulaid, ta toppis oma nina sinna, kust halba aisu tuleb. Ja kuni tänase päeva, tähendab, me peame tänama õnne, et sel ajal midagi sellist väga, väga ei juhtunud. No kui me mõtleme veel tema selle presidendi asja peale, siis noh, eks ole see riigikogusse minemine, see sõna on vaba dressi bluusiga. No see tähendab seda, et see on selline põlgus ja üleolek Eesti rahva ja Eesti rahva parlamendi suhtes. Omaette etteaste oli siis Eesti Vabariigi 100. Aastapäev, mida Kaljulaid pidas siis Eesti rahva muuseumis. Jällegi väga kole asi. Tähendab, seal on ju niimoodi, et need inimesed, kes sinna kutsuti ja need oli seal 700-800 tükk, ei saa kusagil istuda. Ja seal hulgas on ju ka vanemaid inimesi ja sa pead seisma nagu idioot kuskil seal selle muuseumi saali keskel ja siis vaatama, kuidas rahvariietes Kaljulaid kuskil poodiumi peal ütleb kõnet. No oleks veel see kõnega midagi olnud, aga see oli klassikaline Kaljulaiu jamps. see oli siis ühesõnaga see, et seal ta rääkis väga palju lähisuhte vägivallast ja perekonna vägivallast ja tont ja millest sellistest asjadest. See oli Eesti Vabariigi 100 aastapäev. Kas 100 aasta jooksul ei juhtunud Eestis mitte midagi tähtsamat ja paremat kui lähisuhte vägivald? Kus juures tegemist on ikka täiesti sellise haiglase kompleksiga, sest see perekonna vägivald ja mis iganes, see oli ju praegu Kaljulaia üks keskseid teemasid seoses Sildarude perekonnaga, milleks Kaljulaiu pole vähematki volitust selle asjaga tegeleda. Ja siis, kui siin nüüd tulid need, kas anda Tõnis Sildarule medal või mitte anda ja nii edasi, sõnaga oligi käksis kokku keeratud. No peale selleks ole siis oli veel siuk asi, et ükskord kui minister Marti Kuusik andis ministrina ameti vande, siis Kaljulaid läks minema ja ei surunud ta kätt. Ta on üldse siuk käe surumise vältimise komme sees. Ta ikka arvab, et ta on ei ole kõva tegija ja see, aga ta on kõva tegija, kes ei oska teha. Veel vähem oskab ta olla kõva. Muide see, et ta nüüd praegu selle kolaka kätte sai. Võtta, meie üldiselt siin raadios eriti ei räägi erakonnapoliitikast natuke ikka. Ja üldiselt veel vähem räägime me usuasjadest. Paaril korral ma olen küll selle ususärgiga siin olnud ja küllab tulen veel, aga see ei ole kunagi olnud ühegi meie saate selline domineeriv teema. Aga vaat täna on nüüd just nimelt see sama koht, kus me võime tegelikult öelda, et Jumala viha ja karma sai Kaljulaiu kätte. Ei maksa unustada seda, et siis kui ta presidendiks sai, siis ta ei käinud kuskil kirikus sellel aastamispäeval, Ja vältis seda kirikut igate pidi. Mis seal ikka, väldi, aga nüüd siis, nagu ma ütlesin, karma sai ta kätte. Kohe näha, et ta on suhteliselt viletsa lastetuaga, sest kui ta oleks natukenegi viitsinud lugeda midagi, kui muidu ei ole millestki nagu juttu, siis lugeda näiteks Vana Testamenti piiblis, siis oleks ta paratamatult komistanud ühe vana piibli tähtsa tegelase kuninga peale, keda loetakse maailma kõige targemaks kuningaks, kõigi aegade jooksul nii edasi, on Salomon. Ja Salomon õpetab oma lapsi ja Salomon räägib oma kaaslastele ja nii edasi, kuidas peab inimene elama ja kuidas on üldse õige elu, mis oleks ka Jumalale meelepärane. Ja seal on mitu asja, see on suhteliselt pikk tekst. Seal on üks jutt on sellest, et valitseja, eriti valitseja, peab olema alandlik. Valitseja, kes ülbitseb ja ei hooli oma alluvatest ja nii edasi, kaotab oma trooni. Ja see on üks selliseid, üks kõige tähtsam. Valitsemine ei ole kunst muidu, kui valitsemine on hoolimine alluvatest. Ja Kaljurannakene või Kaljulaidikene, kes ta seal on. Palju sa siis hoolisid? Kas sa üldse kunagi oled lugenud Saalomoni kõnesid ja seadus? Kas sa üldse tead, kus kohas see asub? Nii et see, kuidas nüüd öelda, see... Kõrges kaares mitte hoolimine, demonstratiivne eemale hoidmine kirikust, mis seal ikka? Ütleme nii, et mida siis õnnetu Jehova pidi tegema? Eks ta siis tegigi seda, mida oli vaja teha, kus juures põhiline tähendab tema omadus, see ülbamine ja see on tegelikult üks sellised asju, mis on talle nüüd ringiga kätte tulnud. Üldiselt, kui me räägime presidentidest, meil on see teine president veel praegu, aga see õnneks ei ole nüüd nii hull, on Karis, aga Karisega seoses on kerkib üles võt ka siukene küsimus, et Karis ta üldiselt tohib osaleda välispoliitikas, aga ta selles välispoliitikas nagu noh, sõidab kraavi, ütleme siis niimoodi. No lihtsalt see, et ta sõidab Soome rääkima sellest, kuidas oleks vaja venelastega asju ajada ja see, kuidas ta Kasakstanis vaatas, et jumala eest Vene kohta midagi halvasti ei öeldakse ja nii edasi. Ja ühesõnaga Karisel on ikkagi praegu konflikt välispoliitika valdkonnas, millest ta võiks ju osaleda, on konflikt on äärmiselt terav. Ja kui me vaatame praegu neid kõige tähtsamaid tegelesi, nagu näiteks välisminister Tsahkna ja sõjaminister Hanno Pevkur ja nii edasi, kui nemad ütlevad, et Karise šansid saada tagasi valitud on peaaegu olematud, no enamasti enamikul juhtudel see tundub, et see nii praegu lähebki. Sellepärast, et see on ütleme selline kaljulaidilik selline ülbamine, no, et kui ma midagi ära ütlen, küllab siis noh, välisministeerium klaarib selle asja ära või teeb asjad korda, no ei klaari. Vastupidi, konflikt on üleval ja tõenäosus, et Kariseest saab järgmine president, on tegelikult ikkagi üsna pisike. Nüüd, kui me nüüd natukene räägime sellest, et kas meil on olnud keegi selline noh, jõle kõva ja väga tubli president ja nii edasi, vastus on, et noh, peaaegu, et ei ole. Tähendab, igal presidentil on mingisugune käkk kaelas. Noh, Päts on selgeks, ole tema müüs Eesti maha, noh, Meri. Meriga oli asi ka ju niimoodi, et noh, lihtsalt Meril oli, mida teha. Tema viis Eesti maailma areenile ja oskas välismaalastega asju ajada. Ta oli karismaatiline isik ja selles mõttes Eestile äärmiselt kasulik ja tubli mees. Muide, Kaljulai üks probleemi on muide ka see, et ta vist ei pane ise seda tähele, et tal puudub igasugune karisma. Ma ei taha öelda, et tegemist on koleda eidega, tähendab nagu tänases Facebookis öeldakse. Ma arvan, et ei ole. Aga see, et noh, sõnaga see Lennart Meri läks kuskile, siis ütleme niimoodi, ruum sai valgust täis. Kaljulaid läks kuskile, siis oli noh, jama otsas. Noh, ütleme Rüütel, see on siis selge, eks ole, kommunistlik partei ja selle veel lõimine. Muide Rüütli eripära seisnes selles, et tema aud asustas kõige rohkem inimesi. Tema viimane raksakas oli nii, et ta andis ordeneid ja medaleid kuskil 800 või 900 inimesele. Ja noh, tema kantselei ülem oli, jah, tema kantselei ülem oli ka endine Hiiu rajoonikomitee sekretär. Aga no hea küll, eks ole. Muide, tema sai ka hakkama. Me rääkisime Merist. Meri sahkerdas maha oma armuneeme krundid mitmeks tükkiks, mida ta tegelikult ei oleks tohtinud teha, sellepärast see on riigi poolt talle antud ja see ei kuulu edasi müümisele. Ta sai selle riigi käest ju tasuta. No Rüütel sahkerdas siin Kadriorus igasuguste korterite ja asjadega, siis midagi oli Pöides, mis on Saaremaa kirde osas, see on ühe sõnaga, kui selle mööda seda muuli sõidad, siis jõuad Saaremaalis kohe vasakud kätse, on Tornimäe ja see ka. Nii et Rüütel susserdas seal endale midagi. Mis Rüütel? Rüütel tegi seda, et see oli Natura kaitseala ja Rüütel sokutas selle asja endale niimoodi, et see Natura kaitseala selle piirit tõmmati ümber. Nii et tema sai oma selle asjakese kätte. No jah, ja igasugused. Aga võt, nüüd ma siis ütlen, tähendab, et Eestil on olnud üks tõeliselt kõva president, keda paljud ei salli. Kõige mina ka nagu eriti ei salli, aga no kus sa pääsed? No võt, oligi selline hea mees. Ilves. Ilvese käkk on Ärma talu, kus ta jällegi riigi asja sokutas endale kätte ja nii edasi. Seal oli siis trikk niimoodi, et riik andis talle raha, et Ärma talus teha turismitalu. Aga siis läks 5-6 kuud mööda ja siis jõuti järeldusele, et kuna see on ka presidendi ööbimise koht ja nii edasi, siis lähtudes ohutusest ja julgeoleku kaalutlustest ei saa Ärma taluseni ja nii kuni Ilves on seal president, ei saa seda turismitaluna kasutada. Turismitalu raha saadi, aga turismitaluna ei. Nii et teiste sõnadega selle turismi rahadega sai see omadega hakkama see Ilves. Aga hea küll, ma tulen uuesti tagasi, et Ilves oli tegelikult noh, üks kõige kõvemaid presidente kui, kui isegi mitte kõige kõvem president. Võtame tagasi 14-15 aastat, aasta 2012. Eesti ajad olid sel ajal ühed kõige keerulisemad. Rahvas oli vihane, igasugused kohalikud omavalitsused ja nii edasi ei suutnud mitte midagi manageerida. Igasugustes ajalehtedes siin edasi kirjutasid vasakpoolsed ja vasaksotsid ja kes iganes igasugust sitta Eesti kohta kokku ja nii edasi, nii edasi. See oli raske ja paha aeg. Ja Ilves mõtles välja nüüd ühe käigu, mille, mida me teame praegu nime all, jääkeldri ümarlaud või jääkeldri protsess. Kuidas me ütleme. Aasta on 2012. No, süsteem töötas niimoodi, et, et kõigepealt tehti üks jukene, no, ütleme, ühiskondlik või mitte tulu MTÜ, kes hakkas tegelikult ette valmistama neid ümarlaudu igal pool maakondades. Maakondades mina käisin seal, see oli Tartus, Tartu ülikoolis, kus iganes. Ja pärast seda, kui kõik need üksikud nüüd mõtted ja ideed olid kokku korjatud, siis korraldati üle eestiline suur ümarlaud jääkeldris. See on üks 500 meetrit sellest Kadriolu lossist eemal sinna Kumu poole asub. Ja seal siis klaariti kõiki neid, seal võeti need ettepanekud kokku ja nii edasi. Võib muidugi öelda seda, et ega, no, ega mis seal siis nüüd nagu väga paremaks läks. Tead nii ja naa. Sellepärast, et tegelikult oli üks inimene, keda ma nimetaksin raskeks kaabakaks. Aga kuna ma olen viisakas, siis ma ei nimeta teda ja ütlen ainult tema nime. Oli selline mees nagu Silver Meikar, kes algatas ühe oma artikliga väga tõsise sotsiaalse ja ühiskondliku arutelu. Ja point oli selles, et kuigi erakonnad ei tohi saada raha juriidilistelt isikutelt, tegelikult nad saavad, sellepärast, et need juriidilised isikud annavad siis erakonnade liikmetele nüüdelda kilekotis selle raha ja siis tegelikult ütleme ikkagi selline juriidiliste isikute kontroll parteide üle eksisteerib ja läheb edasi. Ja see oli siis see Meikari lugu, võib isegi ta üles otsida, mis ta võis olla seal selline erakondade rahastamisest ausalt või mingisugune selline imelik nimi oli. Ja sellest tõmmati siis üles kriminaalasi, kus juures Reformierakonna vastu, sest Meikar oli Reformierakonnas ja Meikar kaebas Reformierakonna peale. No siin oli mitmesuguseid igasuguseid muid juriidilisi vahelugusid, aga point oli see, et prokuratuur, kellele Meikar kaebama läks ja nii edasi, ühesõnaga seda lugu tegelikult ei olnud. Kõik see, mis Meikar kirjutas ja rääkis, oli laias laastus vale. Ja kui ma ütlesin, et, et noh, kaabakas, siis noh, enam vähem muide. Praegu ta minu arvates istub õnnelikult Brüsselis mikseri abina või nõunikuna või susid, et ta teab, mis ta seal teeb. Aga skandaal oli suur ja skandaal oli üle terve Eesti. Muide, seal oli ka juriidilised paar probleemi, sellest väga tõsised. Üks nendest on seotud Heili Seppaga, kes oli tolle prokurör ja uuris seda asja ja on praegu riigi kohtunik tule taevasappi, kust me sellised inimesed võtame. Tähendab, tema kuulas üle noh, neid, keda kahtlustati seal ja andis need ülekuulamisprotokollid, andis siis Meikarile lugeda. Ja Meikar oli kutsutud siis prokuratuuri järgmiseks päevaks, kus juures ta oli enne seda tutvunud sellega, mida on rääkinud tema poolt süüdistatavad inimesed. Ehk teiste sõnadega Heili Sepp tegelikult ju siis, noh, ütleme, noh, tekitas või lõi mingisuguse tunnistuse, olles näidanud enne seda teisi ülekuulatavate seisukohti, et ühesõnaga, et siis Meikar saaks rääkida täpselt seda, mida need ülejäänud mehed olid seal eelmistel päevadel räägi kategooriliselt keelatud. see on tunnistuse fabritseerimine. Aga seal oli teine pull veel, et kuna Eeli Sepp oma suures usinuses ei jõudnud mitte millegi nii, siis ta vihaga avaldas Postimehes ja Postimees, võtse on ka jällegi, kuidas nii võib olla. Postimees avaldas Heili Sepa poolt sinna antud määruse, millega see kriminaalasi lõpetati. See on kriminaalasja lõpetamise määruse. Jällegi ei tohi seda teha. Sellepärast, et kui inimene ei ole süüdi, siis avaldada asju tema vastu kuskil ajakirjanduses ja nii edasi. No see on ju ikkagi kategooriliselt keelatud. Nii et Heili Sepp on siis ka, ütleme, sellise tugeva kaldega kaabakluse poole. Aga me oleme piisakad inimesed, me ei ütle seda. Nii, ja muide seal oli veel üks kuulda, vaata võib-olla sina ka mäletada, see üks story oli see, et keegi maksis seal mingisuguse summa, ma ei mäleta seal kas 10 000 või midagi. Ja küsimus oli, et kust see raha tuli. Ja vastus oli, M andis öökapist. Eks ole, ei ole naljakas, eks ole, Postimehesse kirjas ja nii edas. Aga pull oli selles, et tähendab, M tõepoolest andis. Ja ta andis tõepoolest öökapist. Ja ta tõepoolest andis sulas. Põhjus oli väga lihtne. M oli mõne nädala eest maha müünud oma maamaja. Ja nagu tol korral oli teatud osa sellest rahast, ta see sulas kätte. Ja vanem inimene, ta ei käinud veel hoiukassasega, ei küsinud kedagi, vaid tal oligi see mingisugune summa seal öökapis. Ja kuna see tema lapsekene või väimes, kuidagi nagu läks jutuks sellest rahast ja nii edasi, et tal oleks vaja, et ta pärast annab tagasi. Ja M võttiski öökapist selle summa 10 000 eurisest tol korral ja andis selle oma sellele väimehele. Selleks, et nüüd asi veel päris huvitav oleks, tekib küsimus, kes oli väimes. Väimes oli Reformierakonna Tartu organisatsiooni juht. Aga see on pool asja. Teine pool on see, et ta oli, on ja jääb Alar Karise pojaks, kelle nimi oli Kristjan Karis. Tolma jah. Ega seda, ja jällegi, eks ole, see, mis tehti, oli seaduslik ja siin ei olnud üldse mingisugust küsimust ja nii edasi, aga Heili Sepp oma, tegelikult Eesti prokuratuur praegu on ju temaga jälle suured probleemid, ega Eesti prokuratuur on ikkagi ka üldiselt sügavalt öeldes häbiväärne institutsioon, aga nii ta siis läks. Aga miks me hakkasime sellest rääkima, sellepärast, et me tahame rääkida sellest, et kas meil on olnud häid president ja ma väidan, et Ilves on. Mulle ka ei meeldi, kui ta nätsutab. Ja mulle ka ei meeldi, kui ta mõnikord istudes paneb jalad laua peale. Ei pea olema. Mul on isegi pilt olemas, kus Ilves ja üks teine noormes käisid meil külas. Sõitsid külla ja siis sai siis jalutatud ja viina võetud ja nii edasi. Tähendab USA Indiana osariigis seal, kus me kõik istume laua juures ja tõesti oli tore sellepärast, et seal oli veel ka see eelis, et pärast mind või peale minu ei olnud kodus kedagi, kes oleks hakkanud ütlema, et pane nüüd pudel ära või miks te võtate. Seal ikka oli niimoodi, et me ostsime nii palju, kui me saime ja oli väga tore päev. Nii et ütleme, Ilvesele võib ju mingisuguse asja etteheiteid teha nii edasi, aga erinevalt Kaljuraidis on Ilves tark, B, ta on hästi haritud ja C, tema puutus kokku visavi, silmast silma, Eesti iseseisvuse aja ühe kõige tõsisema kriisiga või probleemiga. See on see, formaalselt hakkas see sellest meikarist peale, aga sealt läks üldse, tähendab parteide rahastamine, kui läbipaistev see on, kui ei ole, siis üldse millised rahad erakondade vahel liiguvad ja kõik olidki ja see oli probleem. Kusjuures need, kes mäletavad neid aegu, võivad öelda, et see oli see aeg, kus ütleme, Eesti rahvas oli ikkagi üllatavalt vihane. Tähendab, see oligi, ma ei eita sellist väljend, et tegemist oli Eesti kõige tõsisema poliitilise kriisiga pärast 1934. aastat. Ja nüüd on siis küsimus selles, et kuidas see poliitiline kriis ära tüürida niimoodi, et see kriis ei annaks mingisuguseid negatiivseid tulemusi, aga et samal ajal ka see, mida rahvas on tahtnud ja no, seda läbipaistus, et need asjad siiski ka kuidagi joonde ajada. Ja selle kriisi, ütleme nii, nagu venelased ütlevad, tüüris lahti, razrulil, tüüris lahti Ilves. Ja kus juures ma kinnitan, et see ei olnud tal tõenäoliselt kuigi lihtne seda asja teha, aga noh, no ja vaneme siia siis kõrvuti siia selle kaljulaiukese ja kes nad seal nüüd seekord oli. Nüüd siis natukene veel. No mõtlem, kumma ma nüüd võtan. Ja küll, räägime siukesest asjast nagu Vene majandus, aga väga lühidalt, ilma numbriteta ja nii edasi. Hiljuti teisipäev, esmaspäev, lõuna ajal kuskil 13. paiku, toimus Putini juures majandussektori nõupidamine. Ja põhiteema muidugi oli see, et Vene majandus käib alla ja kõik on ikka väga hullusti ja on ka, vastab tõele. Ja seal olid siis tähtsamad ministrid, rahandusminister ja kes seal olid siis, oli seal Elvira Naviulina, kes on siis keskpanga president. Siis olid seal peaministrid asjad tegelikult ühe sõnaga, ütleme kuskil üks 15-20 inimest, kes tegelevad majandusega nii ehk naa. Ja kes tegelikult noh, ütleme, mingil määral vastutavad selle Vene majandusolukorra eest, aga see arutelu ei ole meile praegu antud juhul oluline. Huvitav oli see, et seal viibiv majandusminister Siluanov ütles, et väga suur probleem on selles, et Venemaal ei toodeta väga palju elementaarseid asju, mida on tootmise käigus hoidmiseks vaja. Ja nüüd ma siis ütlen, ta nimetas 1, 2, 3, 4, 5, ühe sõnaga, ei, 1, 2, 3, 4, ta nimetas 4 või 5 pulli asja, mida venelased ostavad sisse Hiinast. Esiteks daamidele juukseklambrid. Venemaa ei tooda. Venemaa ei tooda kummisusse, eriti neid, mida on arstidel vaja ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Praktiliselt mitte ükski firma ei tooda sellist asja nagu ukselukud. On küll firma, kes töötab võtmeid, aga neid ei ole kuskile keerama panna. Ja võib-olla siis veel üks kõige pullim asi on see USB juhe. Seda ka seda see nagu ka ei ole. Ja viimane, sellest rääkis Valentina Matvienko, ta segas vahele ja ütles juurde, naelad. Mitte mingisuguseid naelu Venemaal ei ole. Kõik see, mis siin nimetatud on, on toodetud Hiinas. Ja võt nüüd tekibki siis selline küsimus, et okei, okay, võtame nagu, ütleme, jätame ühe sammukse vahel. Iga sõda lõpeb ükskord ära. Vene-Ukraina sõda lõpeb ka ükskord ära. Ja mida siis edasi teha? Tähendab, kui Vene majandus on praegu sellises seisus, nagu ta on. Venemaa majandus toodab praegu umbes 45% sellest tootemahust, mis tal oli noh, tükka aega veel enne seda ja nii edasi. Okei, homme üle homme kirjutavad Zelenski ja Putin alla, et see on nüüd on rahu ja nii edasi. Ja mida nüüd Venemaa tegema hakkab? Ja võt see ongi nüüd üks keskne majandusteadlaste probleeme, et mida teha edasi. Majandusprofessorid ütlevad, et meie ei saa sõdima minna ja meie ei oska sõdida ja nii edasi, aga meie teame, mis see Vene majandus toimub. No ja küll, nafta tuab sees ja Ust-Luugal ja nii edasi. Kuidas see käima läheb? Uuesti? Kellele ja kuhu? Lõppkokkuvõttes kõige hullem see, et ei olegi nagu väga kuskile müüa. Noh, kõne alla tulevad Hiina ja India, aga noh, Hiina müüb praeguse selle viimase, või ostab, vabandust, ostab seda kuskil umbes niimoodi, et see on $45-50 ühest pütist, mida kutsutakse barreliks. Ja noh, kusjuures Hiina hoiak on see, et kui teile see meie hind ei meeldi, ega siis me ei hakka teie käest ka mitte ostma. Väga, väga lihtne. Teine koht, mis on veel arvestatavalt suur, on India. Võt meie probleem ka siin, kui me poliitikutena räägime ja nii edasi, me unustame natuke asja ära, et India on tegelikult suurem kui Hiina. Ta küll territoriaalselt mitte, aga inimarvu poolest ja tootmismahu poolest ja nii edasi. Ja kui India ütleb, et me ei taha ja nii edasi, no siis see on ikkagi väga mitte tahtmine, mis tekitab selle edasi. Noh, ütleme, et tõele avandis mingisuguseid asju naftas siiski venelased on praegu võimalist tegema. No, aga need on ka väga piiratud. Esimene teema, mida naftas see on masuut. Pole sellepärast kuskile panna, et masuut on laeva kütus. Aga kui laevad kuskile sõita ei saa, siis neil ei ole seda masuuti ka noh, mitte kuskile panna. No teine oluline punkt, mis naftast tuleb, on see, mille kohta vanasti, et aviobensiin, ehk veel lihtsam on öelda petrool. Petrooli tegemine naftast on piisavalt keeruline. Nii et tegelikult praegu on ikkagi niimoodi, et ütleme, Vene lennukid, lennumahud on kuskil umbes 35-40% sellest, mis nad vanasti olid. Ja kui nüüd silmas pidada, et, ja see on nüüd täpne number, 60% Venemaast on linnad ja külad, mille te juurde ei vii, ei tee maantee, ega raute, vaid nad lihtsalt on see. Kui see on nii, siis me peame ütlema, et Vene jaoks on kõige olulisem asi, ongi lennuk, sest muud asjadega see sinna ligi ei pääse. Ja kuidas nüüd see lennubensiini ja aviobensiiniga asjad siin kujunema hakkavad, ega me ikka väga hästi ka ei tea ja venelased ise ka ei tea. Nii et need on nüüd need probleemid, mida tuleb siis venelastel kuidagi hakata lahendama. No ja veel üks huvitav asi. Ma arvan, et kõik need Eesti inimesed, kes on välismaal käinud, eriti seal Lääne-Euroopas ja nii edasi, noh, Viinis näiteks või Frankfurtis või Lyonis ja nii edasi, on kindlasti näinud ühte siukest reklaami, kollane reklaam, seal on must pilt on peal, mille firma nimi on Raiffeisen Bank. No ta on siuke kollane ja siis seal on risti, noh, nagu kaks hobust, umbes sellised nagu Eesti talude väravate peale, Raiffeisen Bank. Ja nüüd siis Raiffeisen Pankaga läks lugu niimoodi, et Raiffeisen Pank Vene firmadega, ei saa raha kätte, mis ta on sinna no, välja laenanud tootmiseks ja nii edasi. Sellest tootmist ei ole väga paljud ja nii edasi. Kuskilt mujalt seda raha võtta ei ole ja me räägime praegu summast, mis võiks minna kuskil umbes 10 miljardi dollarini. Raiffeisen Bank on üks kõige suuremad. Ja nad on käinud siis ka Moskva kaubandustööstuskojas, arbitraažis ja kus iganes, et kuidas saaks nüüd need rahad kätte, mis ta on välja andnud. Ma ütlen, umbes 10 miljardist käib umbes jutt. Ja tulemus oli see, et noh, üks väga lugupeetud, tõsi küll Venemaal elav, aga väga soliidne Saksa pankur, kes noh, teenindas ka Raiffeisen Panka ja nii edasi, ütles põhimõtteliselt saksa keeles, et poisid, et nüüd pükstele rih peale ja tõmmake uttu enne kui hilja on. Ja Raiffeisen Panka peakontor Saksamaal siis ka vaatas seda asja ja nad langesid koomasse ja enne koomasse langemist otsustasid, et mingunud venelased persse, et me lihtsalt tuleme ära ilma mingisugust raha küsimata. Selleks, et nüüd natuke täpsustada, milles asja on. Panga rahad koosnevad põhimõtteliselt kahest osast. Üks asja on selline jooksev konto. See on see, mis firmad annavad ja firmadele lainatakse ja nii edasi. Selleks on see, kuidas pank töötab. See on selline asja. Aga teine asja on panga kapital. Ja pangakapital on siis ühesõnaga suuremat sorti purakas, mis on nagu garantiiks kõikidele pangaoperatsioonidele. Nii edasi, kui kuskil tuleb võlg ja sa ei saa maksta nii edasi, siis sealt kapitali hulgas sa võiksid nagu raha saada. Ühesõnaga Raiffeisen otsustas, et need firmadele, Vene firmadele lainatud rahad, kõik need Tupolevid ja Avtovaasid ja need samad naftafirmad, kes praegu põlevad ja nii edasi. Et sõnaga, no mõte oli selles, scheisse, noh, persse. Las see jääb sinna, kus ta on, et me tõmbame praegu kapitali välja ja sellega on lugu lõppenud. Ja pangajuhatuse otsus on see, kirjutame selle kahjudesse ja unustame ära. Ja ühtlasi hoiatame oma kolleege teistest pankadest, et noh, mida me tegime, sest mingi teist varianti lihtsalt sel hetkel nagu enam ei ole. No see, kus on igasugused tootmisasjad nagu kinni kukkunud, need asjad, neid saab ju veel rääkida, noh, näiteks sama Avtovas, Kamas tegi veeautosid, kus juures, muide need Kamasid ei olnud ju väga halvad minu teada, aga noh, jällegi, noh, kuhu see läheb, kellele see läheb? Küsimus on lennukitest, et noh, eks ole, Venemaa on lennukite riik. No kui toodetakse praegune viimane number, mis siis tuli, praegu analüüsist on see, et Venemaa hakkab tulevikus tootma 300 lennukit aastas. No siin tuleb veel ühte asja arvestada, kui te juhtub, mis olete näinud kuskil, kuidas lennukeid toodetakse. Siis käib see niimoodi, et see lennuk ja see tema kere ja nii edasi seisab kuskil tsehi keskel, tähendab seal kahelt poolt ümbert ja nii edasi. Ja seal on siis treppide ja redelitega ja nii edasi, seal on siis igasugused mehaanikud, kes kruvidega keeravad ja teevad. No ega siis ka see majandusminister, kes seal rääkis ja tema ütles ka, et noh, lennukeid muidugi meil on vaja ja nii edasi, assabi raiemu ih pruts nuju, et kokku me paneme nad käsitsi. No ja, no, ja ongi siis nii. Nii et ühe sõnaga niisugune lugu. Kuule, ma võibolla räägin veel ühe viimase asja ära, millest ma kirjutasin ja kõige huvitav lugu on see, et pole kunagi olnud siukest reaktsiooni. Tähendab, ma panin Facebooki üles ja see nagu kujut ette. Tähendab, seal on praegu kuskil 1500 laike. Mis on siis see võlu teema, mis annab meile 500 laike? Võlu teema on see, et Prantsuse saatkond on pöördunud Eesti poole palvega, et Patarei vangla nimetatakse ümber natsismi ja kommunismi ohvrite muuseumiks või midagi taolest. Ja no, meie kahtlemata Eestis oleme selle ümber nimetamise vastu, sellepärast, et seal on jutt ikkagi kommunismi ohvritest ja mitte natsismi ohvritest. Seda enam, et kuivõrd neid natsismi ohvrid ja nii edasi siin oli või ei olnud, et see kõik on ju ka hoopis täiesti vaieldav. Ja reaalne tulemus siis oli see, et ma siis kirjutasin, et seda ei tohiks olla. Ja tegelikult see tähendab siis seda, et me peaksime ikkagi kuidagi, ühesõnaga, kui me tahame sellest holokaustist ja millestki rääkida, laseme käia, aga seda ei tohi teha kommunismi ohvrite arvelt. Võibolla aga need inimesed Eestis on, et praegu piisavalt palju, kes on Iisraelis käinud ja on käinud Iisraeli muuseumis, holokausti muuseumis. Ja see on selline huvitav asja, et ühesõnaga seal on selline nagu betoonist kaks seina seal ja sealt vahelt lähed sa siis läbi ja siis sisened selline pimedasse ruumi või see, seal kus on siis see päris muuseum või see. Aga nüüd on konksu koht on selles, et nii pea kui sa sinna sisse lähed, siis esimene asi, mida sa näed, on meeletult pirakas pilt Klooga koonduslaagrist. Ehk teiste sõnadega tähendab, see tõlgendus siis peaks olema niimoodi, et eestlased ongi need põhilised juutide tapjad ja Klooga ja värgid ja nii edasi. See kõik muidugi ei vasta tõele. Ja me oleme sellest ka rääkinud Knessetis ja nii edasi, see, oi jah, et me võtame ära, et see on vale ja nii edasi. Asi on selles, et see, miks see pilt sinna tekkis? Võt on üks asi, et esimene kord üldse, kus inimesed ja Euroopa sai teada, et koonduslaagrid, kui niisugused on üldse olemas, on Klooga. Kõik need teised, Auschwitzid ja Buchenwaldid ja mis iganes, see kõik on järgmine lugu. See ei ole, see tuli hiljem. Aga kuna esimene foto, mis üldse tehti ja nii edasi, oli see, siis nüüd see nagu domineerib ka Iisraeli holokausti muuseumis, mis tegelikult on ju sügavalt ebaõiglane. Noh, eks need saadikud siin mõned ütlesid, et noh jah, et võtame maha ja teeme nii. Ja siis, aga no fakt on see, et nad ei ole seda tänase päevani teinud. Seda enam, et me nüüd peame hakkama ise, lisaks sellele, mis meil seal Holokausti muuseumis Iisraelis on, me peame hakkama ise ennast jällegi sõimama ja rääkima nii edasi, on sügavalt ebaõiglane. Muide üks asi, mida noh, niipea kui ma selle teema üles tõmbasin seal Facebookis, nii edasi, siis oli tegelikult, ma ei tea, 100 kirja, ma arvan küll. Tähendab, kes rääkisid, et võt minu isa ja ema ja nii edasi, teadsid, et juudid elasid Saksa okupatsioon ja siin igavesti lahedat elu. Keegi kirjutas, et võt, temal oli hambaarst, oli Pärnus, et oli juudi abielupaar. Siis keegi oli kingsepp olnud ja keegi siis isegi õpetas seal ülikoolis ja mis iganes. Ja see, tegelikult see tuletab meelde ühe väga kuulsa Hermann Göringi fraasi. Göring oli teatavasti Saksamaa õhujõudude komandör. Ja sinna tuli siis Himmler ja ütles, et võt, sul on seal piloodid, hävitaja piloodid, et sul on kuskil siin 20 tükki on juudid. Ja sul konstruktoribüroos on kuskil 100 juuti, kes disainivad uusi Saksa lennukeid, et on juudid, et kuidas nii saab olla. Ja selle peale siis Göring on öelnud selle kuulsa lause, ütles, et siin ministeeriumis otsustan mina, kes on juut ja kes seda mitte ei ole. No, nii et ütleme kogu see. Ja võt, ma ei saa nagu väga hästi aru, mis pärast Prantsusmaa tahab, et meil oleks see holokausti värk nii edasti ajal selle peale. Et no me võime ju ka prantsuste kohta öelda, et kuulge sõbrad, aga mida te siis räägite enda riigist, kes te toetasite nõukogude okupatsiooni, kes te, noh, mõtleme järele kõik need filosoofid ja intellektuaalid, kes oli Jean-Paul Sartre ja Louis Aragon ja Albert Camus näiteks ja nii edasi. Kurat, te olite 44. aastast kuni 90. aastani, te toetasite Nõukogude Liitu ja te ei teinud eestlaste heaks absoluutselt mitte midagi. Ja nüüd olete teie need, kes tulevad meile seletama, tähendab, et mis moodi me peame oma minevikku suhtuma. Olgu siis siin kohal praegu rõhutatud, et kaks riiki, USA ja Inglismaa, ei tunnistanud Nõukogude okupatsiooni mitte kunagi. Tähendab, Eestil oli ju oma saatkond Washingtonis. Eesti saadikud käisid alati kõigil Ameerika presidentide vastuvõtudel. Inglise saadikud, Inglise saatkonna, Inglismaal oleva saatkonna saadikud käisid kuninganna juures vastuvõtul ja nii edasi. Tähendab, siin oli mingisugune reaalne samm. Prantsased ei teinud tegelikult absoluutselt mitte midagi. Ja nüüd neil nüüd öelda. Ja lõpetuseks veel huvida. Ega prantsased ei ole ju ka teab mis sõdurid või lõppkokkuvõttes ka teise maailmasõja ajal vabastasid Prantsusmaa ikkagi Eisenhower ja Montgomery, tähendab väejuhid ja kõik see. No ja nüüd siis on siuke asi, sellega me lõpetamegi täna. Ja nüüd on siis siuke asi, et istuvad laua taga, tähendab need võitjad riigid, see on siis Nõukogude Liit, Inglismaa, USA ja Prantsusmaa, ja uksest tulevad sisse siis kaotajariikide esindajad, kapitulatsiooni aktiivne allakirjutama. Ja need on Keitel ja Jodl. Ja kui nad astuvad sisse, siis Jodl jääb äkitselt seisma ja vaatab sinna võitjate laua poole ja ütleb, nüüd tuleb välja, et me kaotasime sõja isegi prantslastele. Mis oli tegelikult ka täiesti asjakohane värk. Okei, eks siin ole veel teisi asju, millest saab rääkida, aga siis jääb nii täna nagu tal on. Kõigepealt me siis palume meie sõpru vaadata, kuidas nad meid aidata saaks. Eks meil ole ka oma vastalisi, aga ja sõnaga vastalised ei ole nii hullud, me oskame neile ise vastu rääkida, aga kui me ei saa seda finantstoetust, mida me praegu vajame, siis see lugu on ikka mage küll. Nii et ma väga palun teid, et teeme selle toetuse ära. Ja nii nagu me rääkisime, like, comment, share. Like, comment, share. Nädala pärast siis näeme.
naised rahulikud, rahvast tapsid mõrvasid ka lapsukesin. Need on pahad olud natsid, hukkas aitsel memmetaadid. Need kõige paremad ahjust sisse korsnast välja hingelt kiirelt läksivad. See on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager. See on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager. Suvelaager, see on Klooga surmalaager, 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 see on Kloo